Добрый вечер, у Минску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соус. Сегодня гостями ночной свободы будут удельники проекту «День блогера на свободе» литераторы Альгерд Бахаревич и Марийка Мартысевич. Сярод іншага вы пачуеце эссе, якія яны прапанавалі на «День блогера». Тема чарговага даследавання свабоды – крызіс і абутак, купляць ці рамантаваць. А ў нашаго пытання гамельчукі раскажуць пра іх неўлюблёныя чаравікі і як часта яны іх набываюць.
Я все люблю красивое, выхоженное и практичное.
Полуспортивное, которое удобное.
Не белорусское.
Все зависит от скидок.
У ночным эфире самая свежая информация про визит у Минск кіраўніка замежной политики Евразвязу Хавьера Саляны. Мы расскажем про то, як адчувае сябе жанчына, якой упершыню ў Беларусі была зробленая аперацыя трансплантацыі сэрца. Працягнем знаёміць вас з грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні журналістам Сямёнам Печанком. Гэта таксама ў «Начной свабодзе» агляд заўтрашняга незалежнага друку і форум «Свабоды». А ў праграме «Барды свабоды» змісер Бартосік працягне аповед пра Эдуарда Акуліна. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння слушаць мой калега Стасі Вашкевіч. Калі ласка, Стась.
Добрый вечер. Президент США Барак Обама ухвалил размещение в Афганистане еще 17 тысяч американских войсковцев. И он так само подписал закон о плане стимулирования американской экономики на 787 миллиардов долларов. Кыргызский парламент проголосует завтра по пытанию закрытия поветренной базы США у городе Манас. Чекается, что парламент ухвалит законопроект. Лиссабонская домова, перепрацаванный вариант европейской конституции, была ухвалена палатой представников чешского парламента. Коли ее ухвалится так само сенат и президент краины, для вступления документа в силу будет потребна только згода Ирландии. Чалец Европейского банка реконструкции и развития Томас Мироу закликал Украину терминово зробить необходимые кроки для отримания допомоги от Международного валютного фонда. МВФ еще в листопаде выделил Украине кредиту больше 16 миллионов долларов, але другая транша этого кредиту, амаль 2 миллиарды, были заморожены у сувязи с напруженной внутриполитической ситуацией в Украине. Немецкий урад ухвалил законопроект, который позволит державе национализовать проблемные банки.
Стасі Вашкевіч працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Ціхановіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'яўлена абвінавачанне. Алтуховіча, Лявонава і Асіпенку падазраюць у знішчэнні чужой маёмасці. Справа можа быць звязаная з ранейшым падпалам дома былога начальніка Ваўкавыскай міліцыі. Говорить правооборонца Олег Волчак.
По тем материалам, которые мы владеем с родственниками, ничего не было изъято. Никаких свидетелей не было. Очень стало за эти 10 дней, никаких не проводилось.
Кіраўнік делегации ПАРЕ Йоран Линдбад после своих встречи у Менску заявил, что у Беларуси нема нават символичных зрухов у галіне демократии. И он так само осудил жорсткость милиции у дочинении до мирных демонстрантов. У Беларуси находится премьер-министр Латвии Іварс Годманіс. Сустрэчы носяць эканамічны характар. Недавно призванага у войску Франака Вячорку сёння перавялі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. У Франака праблемы з ціскам. Змітер Федарук таксама праводзіць абследаванне, яго чакае аперацыя. Васіля Хацько, які бараніў свой дом ад зносу, выпусцілі з міліцыі. Дом згарэў, гаспадара чакае суд. Рабочыя прадзільнага цэху Магілёўскага заводу штучнага валакна адмовіліся сыходзіць у вымушаны адпачынак. Цэх працягвае працаваць на склад, гаворыць работнік заводу Уладзімір.
Правільнікі адмутіліся, да забастаўкі дзяло дашло, 12-го часа і прынімаў дзяло. Закрыцце приостановілі.
Аб'ём валютнай выручкі беларускіх прадпрыемстваў у студзені скараціўся на траціну у параўнанні з гэтым жа перыядам мінулага году.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Мінску 22 гадзіна 4 хвіліны. У Мінску 24 гадзіны на суткі працуе наш телефон-аўтаадказнік 266 39 52.
Наш проводыр любит поговорить о демократии, которой, по его словам, у нас больше, чем где-либо. Согласен. Лично для него демократии у нас много, хоть отбавляй. Любой каприз Александра Григорьевича незамедлительно выполняется. Например, захотелось Григорьевичу, и он то ли попросил, то ли приказал Наумову. И тот сразу взял под козырек, отпустил троих пуховицких мужиков, забивших своего одновязковца. Ни в одной нормальной стране, там, где правят законы, а не диктаторы, такое просто невозможно. Там бы Григорьевича быстро поставили на место. Ему бы вежливо сказали, хотя ты и президент, ты не имеешь права совать длинный нос не в свое дело. А с другой стороны, если проводыр вдруг так подобрел, почему бы ему не попросить Наумова, чтобы тот отпустил троих мужиков из Волковыска? Они, кстати, никого не убили. Все это лишний раз показывает истинное лицо проводыра и тех, кто его поддерживает.
У городе Івацевичі з'явилася ахвяра знакамітої економічної моделі Республіки Білорусь. У ночь з 15 на 16 лютого кончив життя самогубством через повішення 24-годовий Строков Олексій Михайлович. Олексій був стиплим, працьовитим і неп'ючим молодим чоловіком, у якого жінка лежала у лікарні по заховуванні тяжарності. Олексій з жінкою здимали жилье у приватному секторі. За декілька днів до смерті Олексій скаржився сябрам по праці, а працював він станочником, что за опошние месяцы его заработок не перевышал 270 тысяч рублей. А тому и он не ведает, как ему выкрутиться с такой нестачи сродков для основания. На жаль, он нашел не тое выйсте.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Телефануйте, выказывайте свои меркования. Протягиваем программу. Верховный представник у питаннях агульной внешней политики и политики безпеки Евразвязу, генеральный секретарь Рады Евразвязу Хавьер Саляна завтра раницей починает свои перемовы у Менску. Это будет первый визит у Беларусь европейского чиновника такого узровню. Тему протягивает Владимир Глот.
У Мінську господара Саляни запланована зустріча з Олександром Лукашенком, Сергієм Мартиновим, а так само з представниками опозиційних і громадських організацій. У пресовій службі Міністерства заміжних справ Білорусі повідомляють, основною темою зустрічі у міністерстві стануть бігучий стан і перспективи співпрацівництва поміж Білоруссю і Євразв'язом. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька сподівається 19 лютого зустрітися з керівником зовнішньої політики Євразв'язу. Раней оппозиционный политик размовлял с ним троичи.
Одразу уливается у контекст темы размовы, кроме доброй подрыхтовки до сустреч, которую он демонструет, и он вельми добро отчувает удельников сустречи. Ведание психологии людей, великий досвид працы ему допомогает, и он старает вражение такого открытого коммуникабельного человека, и який такие разом тем и мягкий, але робить за все это такое подсумование вельми конкретное и выразное, первое, другое, третье. После наших сустреч были коммуникации с чиновниками, там, с Ценшенни Саланы, это означает, что коли есть некие домовленности, то яны поставятся на контроль. Это вельми важно. Там это не проходные встречи. Ну, есть такие, как бы, встречи, ну и все там. Зробили фотокартку, надруковали и все.
У Минску на этом тыдне находится делегация парламентской ассамблеи Рады Европы. Прилетая Хавьер Саляна, с дня на день чекают депутатов Европарламента. Некоторые журналисты жартуют, что не Брюссель, а Минск становится европейской столицей. Политичный оглядальник Марина Рахлей так тлумачит активность европейских политиков датычна Беларусі.
Мне здаецца, што гэтыя візіты неабходны яшчэ і таму, што рашэнне па беларускаму пытанню, ці будуць працягнутыя санкцыі, ці яны будуць канчаткова знятыя, яно будзе вырашана не ў красавіку, яно можа быць канчаткова аформлена, прынята міністрамі замежных справ ці некімі іншымі міністрамі краін Еўразвязу. Але само рашэнне яно можа быць прынята яшчэ раней, у сакавіку.
Менавіта ў красавіку заканчваецца паўгадавы тэрмін адлігі для групы высоких белорусских особов на чале с Александром Лукашенко. Брюссель альбо протягне санкции супроти их, альбо скасуя. И выглядая, что думка Хавьера Саляны тут будет далеко не опошней.
Владимир Глот з Менску и еще про один визит. Старшиня політичного комітету ПАРЕ Йоран Ліндблат заявив, що спецдокладчик Андрея Ригоні хоча й за все запропонує обновити статус Білорусі як адмислово запрошеної у парламентській асамблеї Ради Європи. Однак покуль застається основне рознаголосся з офіційним Мінськом відносно уділу білоруської опозиції у делегації, передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Спочатку питання відновлення спецстатусу обмеркує Політкомітет Парламентської асамблеї Ради Європи, а потім асамблеї. Спадар Ліндблад заявив, що буде настоювати, щоб у делегації Білорусі були так само представники опозиції. І він сподівається, що білоруські влади проявлять тут певну гнуткість. Опозиція повинна бути часткою делегації і мати рівні права з більшиною. Що до остатнього, то у Страсбуру нема особих критеріїв умов для відновлення статусу відмислового гостя.
Критерію нема, є тільки діалог. У нас є одне потребування – це удел сябрів опозиції у білоруській делегації. А самі критерії узнікнуть, коли Білорусь отримає стале повновартісне сябровство. Тепер, коли обмірковується питання адмислового статусу Білорусі, робиться упор на те, чи йде Білорусь по правильному шляху. І тепер з Білорусі поступають сигнали, що Білорусь йде у правильному накірунку до демократизації. Але тепер час працювати, а не тільки говорити. І треба робити реальні кроки відносно свободи медіа і сходів. Але так само є сталі сябри Ради Європи, де назирається рух назад. А у Білорусі все ж є рух наперед.
Подводячи виніки перемови у Мінську, старшиня політкомітету ПАРЕ Йоран Ліндблад відзначив, що основною метою візиту було висвітлення настрою в уладі, парламенті, опозиції, неурадових організаціях і у журналістів. Йон відзначив, що з представниками уладу обмеркований шерох питанняў, серед яких скасування смиротного покарання і свобода медіа. А ці питалася делегація ПАРЕ про політичних зниклих у Білорусі, яким присвячені доклади Христоса Пургуридеса.
Ми обмірковували обидва доклади Пургуридеса. Нам сказали улади, що іде розслідування, але особисто я не бачив виніків цього розслідування. І сьогодні генеральний прокурор пообіцяв мені, що він предоставить до червня меморандум з апошніми даденими, як відбувається розслідування. Я чекаю його.
Поводле Йорана Ліндблада, політика ізоляції не дала виніков, і тепер парламентари імкнуться одновіть статус адмислово запрошеного для Білорусі у ПАРЕ. І коли Білорусь стане сябром Ради Європи, то громадяни отримають можливість звертатися у Європейський суд по правах чоловіка. Услід за делегацією ПАРЕ у Мінськ приїжджає генеральний секретар Ради Євразв'язу Хавієр Соляна. Поводле спадара Ліндблада, йому невідомі мети візиту спадара Соляни, і вони ні об чим не домовлялися.
I know that the European Union have activities to open up.
Еўразвяз таксама вядзе палітыку на шляху да адкрыцця Беларусі. Гэта прадмет згоды ўсіх 27 сябраў Еўразвязу. І таксама мой міністр замежных справаў Швецыі заявіў, што прыйшоў час адкрываць Беларусь, ісці ў дыялогу на ўсход. Я з гэтым згодны, бо ў нас агульная мэта. Ізаляцыя гэта не варыянт, хаця ізаляцыя дапамагла Фіделю Кастра доўга заставацца ля ўлады. Усё роўна, ізаляцыя гэта не варыянт. І у Еўразвязі таксама гэта разумеюць. І там, і ў нас ёсць агульныя інтарэсы. Гэта не толькі правы чалавека, дэмакратызацыя, вяршыня закону, а гэта і эканамічныя інтарэсы, энергетыка, і мы павінны ўмацоўваць і засяроджвацца на нашым супрацоўніцтве.
Так лічыць старшыня палітычнага камітэту ПАРЕ. Вы на хвалях начной свабоды. Адначасова з пачаткам вечаровага эфіру «Радыё Свабода» пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». А 21.15 – тэлежурнал «Рэпартэр». А 21.45 – дакументальны фільм «Лінія Сталіна. Гонар ці ганьба». Адказаць на гэтае пытанне паспрабуе гісторык Ігар Кузняцоў. І а 23.10 детективны серіал «Зграя» альбо «Барацьба з арганізаванай злачыннасцю пры дапамозе арганізаваных злачынстваў». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы на хвалях начной свабоды. 14 лютага на нашым сайце адбылася акцыя «Дзень блогера на свабодзе». Мы запрасілі ўзяць удзел ёй 8 найбольш вядомых беларускіх блогераў. У панядзелак гасцямі «Начной свабоды» былі Дар'я Ліс і гераіня яе допісу Інга Татор, ва аўторак Яўген Ліпковіч і Вадзім Зелянкоў, а сёння літаратары Альгерд Бахарэвіч і Марыйка Мартысевіч. І найперш я прапаную слухачам «Начной свабоды» паслухаць фрагмент эсэ Альгерда Бахарэвіча «Пісьменнікі ў пошуках Лебенсраум».
Неяк увосень я выправіўся ў зоапарк. Дзень быў працоўны, надвор'е паскуднае, ніводнага наведніка. Звяроў бянтэжыла мая самотная постаць. Узрушено взнявся со своего места полинялый лев, стал ходить туды-сюды порыкаючи, быцем обдумываючи черговую главу своего туремного денника. Пронизливо и верливо крикнула малпа. Нехто залопал крылами над самым вухом. Неспешно шпуцируючи меж загонов и клеток, я раптом пришел до жахливой высновы. У Беларуси занадто шмат письменников. Сами письменники, напевно, с гэтым не погодятся. Принамсі, публично свою празмерную присутность в Украине яны николи не признают. А коли и признают, то все перекрутят на свой копыл. «Вось якая мы нация», — скажет той свой письменник. «Праз одного поэта або прозаик. Своей приналежностью до такого талиновитого народу можно хиба гонориться». Неправильный союз письменников, правильный союз, лит объеднание для тех, кому за 10, гордые волчки-одиночки, провинцийные графоманы, столичные графоманы, амбитные пенсионеры, ветераны-мемуаристы, студентки филфаков, лысые барды, штатные сатирики-гумористы, поэты-песенники, политики и полковники, живые и мертвые, белорусскомовные, российскомовные, все такие красомовные. Колькость письменников на душу насельництва в Беларуси такая, что можно только позаиздростить к этому насельництву. У инших краинах не таких богатых на таленты. Среднестатистичный человек может житё прожить и николи с письменником не сутыкнуться. А среднестатистичный белорус сустракая живого письменника ледь не что месяц. Некоторые навод частей. Вось поджилая прибиральщица. По закончении працовного дня я намыя подлоги в великим каменным будинку. Поздний зимовый вечер. Прибиральщице хочется домов. И она уже вымыла во всех кабинетах и залях, и теперь чакая, покуль вызволится кабинет номер 101, каб помыть и там. 101-го кабинета чуются крики и лаянка. Там заседают письменники. Она осторожно прочиняет двери, заглядывая в кабинет и разумея, что проиграла. Бо их с вахторкой тут двое, а письменников у тым зачарованном кабинете тысячи.
Гэта быў фрагмент эсэ Альгерда Бахарэвіча «Пісьменнікі ў пошуках Лебенсраум». Альгерд сёння госць «Начной свабоды». Альгерд, напісаўшы для дня блогера на свабодзе эсэ пра празмерную колькасць пісьменнікаў, ці вы атрымалі тую рэакцыю, на якую пэўна разлічвалі па тых каментарах, што вы атрымалі, вам ніхто сур'ёзна не запярэчыў?
Так. Я по счастью сподевался, что будет больше неких адмовных водгуков, будут некие кричи, будет лямонт, але, на жаль, ничего такого не было. Боюсь, что проблема была у тем, что свобода Максима робила некую премодерацию.
Ну, у нас есть свои правила, и коли они отповедали этим правилам водгуки, то они просто автоматично не ставились. Тут я не могу вам докладно сказать, каким чином это отбылось. А скажите, ось, коли вандровать по живым журнале, то с большего авторы блогов, ну, гэта ось самыя тыя пісьменнікі, якіх у Беларусі зашмат, пра якіх вы так трафна напісалі ў сваім эсэ. Ну, вот толькі яны не друкуюць свае творы за свае ж грошы, а самі раскручваюць сябе. Ці вы згодны з гэтым?
Так, я згодны з тым, што інтэрнэт і блогасфера гэта проста ідэальнае месца для графаманаў, у апошні час іх развялося вельмі шмат, але ось я могу вот что сказать. Я чул интервью с одним российским письменником, ось и он сказал, что он все-таки соправный литератор, его можно познать по публикациях еще таких часописах, у толстых литературных часописах. Ось, теперь такая эпоха, когда каждый может выпустить книгу, когда мая гроши, когда есть интернет, и все-таки, по-моему, наиважнейшим критерием застается публікацыя ў часопісах.
Ну і зноў працяг тэмы графаманаў. Магчыма, вы чыталі расказ Бабеля. Ён расказвае пра свайго сябра графамана, які пісаў неталенавіта, пісаў шмат, кінуў службу, усе справы дзеля таго, каб пісаць. І бо атрымліваў неверагоднае натхненне, калі пісаў. Кажаце, вось калі вы пішаце, у вас ніколі не ўзнікае сумневаў, што ну раптам гэта не таленавіта, раптам гэта не цікава, раптам гэта ну не тое, што варта. Вось які той крытэр, як усвядоміць, што ты мусіш пісаць, як усвядоміць, што ты не мусіш пісаць?
Ну я найперш хачу сказаць, што мой тэкст, які я падрыхтаваў для свабоды, ён быў не столькі супраць графаманаў, колькі супраць таго, каб гэтыя графаманы адыгрывалі нейкую значную ролю ў нацыянальнай літаратуры. Палітычная сітуацыя ў Беларусі такая, ось, што цэніцца ў краіне не талент, а цэніцца лаяльнасць. Ось, што да сваіх тэкстаў, то безумоўна я заўсёды адчуваю вялікія сумненні ў тым, что написанное мной сапраўды таленавіта. І мне здаецца, што гэта кожнаму пісьменніку знаёмае гэтае пачуццё. І нават пасля выхаду кнігі, пасля публікацыі маіх тэкстаў гэтыя сумненні мяне не пакідаюць. Мне здаецца, што гэта таксама это такое адрозненне сапраўднага пісьменніка ад графмана. Пісьменнік заўсёды сумняецца. Не ведаю, ці адказаў я на ваше пытанне.
Дарэчы, вось вы неяк нам у інтэрв'ю казалі, што належыце да тых пісьменнікаў, які пішуць для сябе, і галоўны крытэр свае ўласныя адчуванні. Ну, напэўна, гэта так. А вось разам з вамі ўдзельнічалі яшчэ 7 блогераў. Скажыце, якія допісы найбольш кранулі вас, якія допісы выклікалі жаданне запярэчыць, паспрачацца з тых, што былі ў дзень блогера на свабодзе выстаўленыя?
Па-першае, мяне вельмі зацікавіў блог гэтага брытанскага амбасадара. Мне бы вельмі хацелася наладзіць нейкую сувязь з ім у інтэрнэце, размаўляць пра нешта, абменьвацца ўражаннямі. Ну, я бы не сказаў, што там былі не нейкія блогеры, асабліва для мяне цікавыя. Але я і катэгарычна не згодны з той рэакцыяй, якую побачу у беларускай благасферы, калі некаторыя, так скажам, агульна прызнаныя блогеры сталі крытыкаваць свабоду за тое, што яна запрасіла не тых людзей. Не, я не згодны. Па-моему, кожны блог па-свойму цікавы. Па шчырасці тых людзей, якія разам са мной бралі ўдзел у дні блогера, у гэтым першым дні блогера я іх мала ведаю. Ну, хіба што было Александр Федут, але ён мне не цікавы.
Ну, я скажу, што гэта толькі пачатак, гэта толькі першы дзень блогера, і кожны месяц такая акцыя будзе працягвацца, то мы будзем запрашаць самых розных блогераў узяць удзел у ім. Блогер Яўген Ліпковіч быў учора госцем «Начной свабоды», ён выказаў такую думку, што каб у 30-е гады існаваў інтэрнэт, то магчыма, што фашызм мог бы значна шырэй разысціся па планеце. Ось ці вы згодны з такой думкай, вогуле, якую небяспеку можа несці інтэрнэт?
Ну, я згодны з блогерам Ліпковічам. Так, ён, безумоўна, дае неабмежаваныя магчымасці людзям, у тым ліку і розным экстрэмістам. Я магу сказаць, што мне проста вельмі не падабаецца ў інтэрнэце, гэта тое, што знікае гэтая пісьменнасць, знікае культурнасць людзей, што шмат хто стараецца нейкія свае комплексы пераадолець з дапамогай інтэрнэту. Насамрэч, інтэрнэт і благасфера на 90% складаецца з бруду. Вось гэта мне не падабаецца. Мне страшэнна не падабаецца ў блогах вось гэты жаргон адмысловы. Мене просто трасе, калі гэта чытаю, усе гэтыя імхо і так далей. Ось, так што я думаю, што небяспека галоўная в тым, што чалавек неяк дэградуе. Трэба мець нейкі вялікі запас унутранай культуры.
Ці рэдактара.
Ці рэдактара. Ці, ну, унутранага рэдактара, прынамсі. На жаль, не ў кожным ён ёсць. Мусіць так.
Некалькі гадоў таму Лявон Вольскі напісаў эсэ, падаецца, для нашай Нівы, у якім ён казаў, што яму надакучыла адказваць на глупыя пытанні, чаму ён размаўляе па-беларуску, і прапанаваў такі адказ на гэтае пытанне. Ну, таму што я літаратар. Ну, уяўляеце, як кола літаратараў, людзі, якія размаўляюць па-беларуску, яшчэ пашыраецца, калі людзі, якія гавораць па-беларуску, пачнуць так адказваць. Скажыце, а як вы адказваеце на пытанне, якое, ну, Беларусі бывае, што задаюць незнаёмыя людзі, чаму гаворыце па-беларуску?
В залежнасці ад чалавека, часта я выдаю такое вялікае здзіўленне, а на якой жа мове мне яшчэ размаўляць. Я звычайна стаўлюся да такіх пытанняў з пагардай і стараюся іх пазбягаць. Мае знаёмыя мне такіх пытанняў не задаюць. Варта было падумаць. А насамрэч, я заўжды казаў, што калі беларуская мова не існавала, яе варта было б вынайсці, бо кожнаму з нас патрэбная нейкая свая індывідуальная мова. Мне яшчэ страшэнна падабаецца адчуваць сябе такім маргіналам. У тым ліку і Беларусі. Мне падабаецца, што я з малавядомай краіны, што мая мова амаль не існая, прынамсі такое я яго уяўляюць. Мне вельмі, напэўна, незвычайны погляд на ўсе гэтыя рэчы. Мне падабаецца быць матросам на такім караблі, які тоне. Гэта вельмі цікавае адчуванне, гэта вельмі цікавы досвед, які корисне для любого творчого чоловіка.
І апошнє питання, Альгірд, яке ми задаємо усім удільникам проекту «День блогера на свободі». Що вам дає інтернет і що забирає?
Боюся, я не буду вельми оригінальним. Інтернет мені дає нових сябров, нові контакти. Таким чином, наприклад, з допомогою інтернету я познайомився з шмат якими людьми і в Німеччині, і в інших країнах, в приватності з редактором моєї апошньої книги Сергієм Шупом. Ось інтернет для мене – це передусім контакти. І що тут забирає, можливо, поділюся таким інтимним вельми відчуванням, живучи за межою і маючи обмежувану кількість сябров, зносинів, зовсім не так, як у Білорусі. Становишся покрісе інтернет-залежним, починаєш міркувати про події в світі виключно по публікаціях в інтернеті, про події в Білорусі, наприклад, я довідуюся виключно з сайту нашої Ніви або Свободи, або інших незалежних сайтів. І, видать, це утворює трохи скривлену картинку. Ось, але ж нічого не буває безнадійним, і завжди можна ніяк відкоректувати, просто приїхавши в Мінськ.
Гостем «Ночної свободи» був удільник Дня блогера на свободі, письменник Альгірд Бахаревич. У наступній полгодині ефіру ми поговоримо з ще одною удільницею цього проєкту Марійкою Мартисєвіч. Ви на хвилях «Ночної свободи» у Мінську 22 година 25 хвилин. Черговий громадський редактор тидня – журналіст Семен Піченко. Сьогодні він розважає над тим, чому дагетуль солдати носять анучі.
Російське військо нарешті позбавляється від ганучу, про що стало відомо з російських СМІ. Використовувати не будуть у рідких випадках, як запевнює Міністерство оборони Російської Федерації. Це, безумовно, добрий приклад для Білорусі і білоруського війська. Бо чого тільки не доводилося чути з вуст наших військових начальників про користь і переваги старих добрих партянок. Нібито недзе у Сибіри навіть міжнародне вучені лазили, щоб довести перевагу ганучу на шкарпетках. Увесь той год, що я служив у війську, мене турбувало питання. Чому ж тоді офіцери і прапорщики, а так само контрактники, не носять гэты такі зручний елемент військового гардеробу самі? Надіюся, що приклад російського війська провокує нарешті якісні зрухи і у нас. А коли ж казати про сучасну військову форму у цілому, то тут нагоди для оптимізму значно більше. 5 років тому на Мінському чугуночному вокзалі по формі можна було, не питаючись і не углядаючись у військової ознаки, довідатися, де служив молодий чоловік. В столиці, типу, за її межами. Новоградські ці які слонімські жовніри їхали на день Бельшини лях, а столичні вояки у бушлатах. Репортажі з Барановича у жодної межиці, куди пішли служити молоді опозиціонери, свідчать, що сучасна форма потрапила таки за межі Мінської кольцевої і обласних центрів. При гэтым яшчэ відавочна адрозненне ў якасці той формы. Напрыклад, Іван Шылы на прысягу быў апрануты ў досыць якасны камуфляж, на руках меў пальчаткі. А вось відэаролік з канцэрту старога вольца ў адной з вайсковых частак 120-й Рагачоўскай механізаванай брыгады кажа пра тое, што там ладная частка жаўнераў носіць шкло. Так званае шкло – гэта форма, пашытая з матэрыялу, які кепска дыхае. Хочацца спадзявацца, што наша войска прыйдзе такі да адзінага стандарту вайсковай формы, незалежна ад таго, хто куды патрапіць служыць, і што форма гэта будзе не з горшых.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
У нядзелю выйдзе перадача на замову Семёна Пічанка. Тэма «Як і чым кормяць у беларускім войску». А зараз Юлія Рымашыўска з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
На старонках Светлагорскай газеты «Ранак плюс» пра акцыі прафілактычнай працы з непаўнагадовымі падлеткамі. У раёне жыве каля 5000 падлеткаў ва ўзросце ад 14 до 18 год. Паводле статыстыкі ёсць рост злачынстваў, якія здзейснілі падлеткі. Летась гэткіх правапарушэнняў было 75. Корреспондент нашей Нивы побывал у Виленском центре доследования о геноциду и супротиву жыхароў Литвы и у Мосоры. Литовские следчие подозрают знакомитого ксенза з Мосора Йозеса Бульку у тым, что он был агентом-боевиком. Спочатку «Бимба» партизанил супроть советов, после знищал своих сябров по партизанцы, а после стал святаром, ён усё адмаўляе, выникая з артыкулу. У артыкуле «Пинская шляхта» под Бабруйском Татьяна Барысик высветляе, ці ёсць сёння розніца між шляхтой и мужиками. Кто наварыць на зямлі? 6 лютага Лукашенко подписал указ, які дазваляе без абмежавання утрымаць зямельныя участкі. Гэтай тэме прысвечаны артыкул Семёна Пічанко. Таксама распавядае редактор газеты Андрей Скурко. Газета асвятляе акалічнасці канфіскавання нумару часопісу «Архэ» за мінулы год.
кастрычніку минулого года на белорусско-польской мяжи белорусскими мытниками было конфисковано 10 особников. Ну, это был историчный номер, присвеченный истории Речи Посполитой. Областным управлением КДБ этот номер был признан экстремистской продукцией. Чем это может погрожать и скончиться, читайте у свежих номеров нашей Нивы.
Комсомольская правда в Белоруссии высветляет, как чиновники будуют коттеджи за миллион доляров. Про самые скандальные коррупционные справы у Белоруссии корреспонденты комсомолки погуторили с начальником отдела по нагляде над выполнением законодательства по борьбе с коррупцией и организованной злочинностью Генеральной прокуратуры Сергеем Аземшем. Так само на сторонках выдания график дзён цвярозасці у Беларусі. Кожны беларускі горад мае праводзіць гэткую акцыю раз на 3 месяцы, а ў Мінскай вобласці дні цвярозасці плануюцца штомесяц.
Юлія Рымашэўская глядала заўтрашні незалежны друк. У Мінску палова 11 на хвалях начной свабоды з вамі надалей Ганна Соус. Сёння гостей начной свабоды будзе ўдзельніца праекту «Дзень блогера на свабодзе» літаратарка Марыйка Мартысевіч. Сярод іншага вы пачуеце эсэ, якое яна прапанавала на «Дзень блогера». Тэма чарговага даследавання свабоды – крызіс і абутак, купляць ці рамантаваць. А ў нашаго пытання гамельчыкі раскажуць пра іх неўлюблёныя чаравікі і ці часта яны іх набываюць.
Высокая шпилька, острый нос, классика.
С круглым носиком и хорошим каблуком.
Кеды, стирка раз в полгода.
Каждый сезон новые сапоги.
Мы расскажем про то, как отчувает себя женщина, якую впервые в Беларуси была сделана операция трансплантации сердца. У программы «Барды свободы» Змісер Бартосик протягнет оповед про Эдуарда Акулина. После 23 годины поштовая скрынка 111, далей первый день блогера на свободе обмерковывают Александр Лукашук, Ян Максимюк и Сергей Шупа. После запись онлайн-конференции с лидером Молодого фронта Змитром Дашкевичем и экспертиза свободы на тему «Чем выкликанное паломництво европейских чиновников у Минск». Але найперш нагадаем про то, что отбылося сегодня в Беларуси и свете. Поварсаную студию знову Стаси Вашкевич.
И знову добрый вечер. На початку про беларускія падзеі. Актывістам прадпрымальніцкага руху за Ваўкавыску прад'явілі абвінавачэнне. Іх вінавацяць у знішчэнні чужой маёмасці, ім пагражае ад 10 до 12 гадоў зняволення. Аб'ём валютнай выручкі беларускіх прадпрыемстваў у студзені скараціўся на траціну ў параўнанні з мінулым годам. Сёння ўвечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі ў развязу Хавьер Саляна. Докладчик по Беларуси парламентской ассамблеи Рады Европы Андрей Арыгоні заявил, что пропонуя обновить статус адмыслова запрошенного у ассамблеи для национального сходу Беларуси. Але при умове, что будет знойдзены механизм, як улучшить у беларускую делегацию представников непарламентской оппозиции. Недавно призванного войска лидера молоді БНФ Франа Кавячорку сёння накіравалі на обследование. Змітер Хвідарук так само проходит обследование. И коротко про подеи у свете. Президент США Барак Обама ухвалил размещение в Афганистане еще 17 тысяч американских войсковцев. Киргизский парламент проголосует завтра по питанию закрытия поветренной базы США у городе Манас. И Грузия собирается послать в Афганистан 200 солдатов.
І пра надвор'я. Заўтра ў Берасці ад 4 до 6 градусаў марозу, у Віцебску ад 2 до 4 градусаў ніжэй за 0 снег. У Гомелі і Магілёве 0-2, таксама снег. У горадні і Мінску ад 3 до 5 марозу. Вы на хвалях начной свабоды, у Мінску 22 гадзіна 32 хвіліны. 14 лютага на нашым сайце адбылася акцыя «Дзень блогера на свабодзе». Мы запрасілі ўзяць удзел у ёй 8 найбольш вядомых беларускіх блогераў. Паўгадзіны таму гостем «Начной свабоды» быў пісьменнік Альгерт Бахарэвіч. А зараз яшчэ адна ўдзельніца праекту Марыйка Мартысевіч. І найперш я прапаную паслухаць яе эсэ пра сяброўку альбо споведзь забойцы.
Мы знаёмы з К больш за 2 гады. Але гэта наша першая сустрэча пасля таго, як у верасні 2008-га яна прыехала на вучобу ў Расію. Just in case I'll get married in Russia. Як выглядае звычайнае рускае вяселле? Хо-хо-хо. І я з прыемнасцю пачынаю для К лекцыю краіназнаўства. Тупа, крок за кроком, я апісваю такі вядомы кожнай постсавецкай дзяўчыне працэс. Перад тым, як вы паедзеце ў ЗАГС, жаніх мусіць цябе купіць. Купіць? Гэта як? Ну, няўжо твои родные сябры просто так отдадуть себе? Ты належишь их кляну. Упиваюсь я контрастом помеж заходней феминистичной и усходней патриархальной моделями громадства. До того ж, жаних повинен довести своим хатним и всему подъезду, что ён сапраўды тебе кахая. Причем тут мои соседи? Вы берете шлюб не только перед Богом, але и перед людьми. Твои соседи, яны ж люди, правда? Поменшенная модель социума. До речи про Бога. Записываться у церкву варто параллельно с подачей заявы у ЗАГС за 3-4 месяца. Why? Шарга. Вы ж хочете ожениться на передние выходных? У субботу другий день. Неделя, как побыть у двоих, а у понеделок к вам на працу. Чакай, якая праца? Мусить быть ханимун, весельная вандровка. Суседи наврать тебе отсошить, поехали вы у Тунистине. Так что на ханимуне можно сэкономить. И вось вы у арендованным батьками ресторане. Головные дейные особы на русском веселье зусим нет твой жених и ты. А кто? Тамада. Тамада. Старанно завучивая К новое русское слово. Гэты человек будет казать вам, коли и что робить. Слухайтесь его. Коли он командуя горка, целуйтесь. И он будет вызначать, кто говорит тост и кто наделяя. Мария, что мне робить? Как вариант, ладить веселье у немечине. По-моему, я пересолила. Задуменная К вытягивая мобильник и пишет нагадвалку. Нихт верлибен, битте. Не закохваться, коли ласка. Я обяцаю себе николи больше никого не кахать. Мне варто думать про карьеру и життёвый шлях. Я набуду бандаж и стягну им сердце. Я клянусь. Вот так я забила одно каханье.
Гэта быў фрагмент эсэ Марыйкі Мартысевіч, сёння на гостя начной свабоды. Марыйка, ваш эсэ выклікала вялікую колькасць каментароў наведнікаў нашага сайту. Вы самі ўступалі ў дыскусію. Скажыце, што вам даў удзел у гэтым праекце? Што здзівіла, што выклікала жаданне паспрачацца?
Удзел у гэтым праекце мне даў адчуванне таго, што беларуская благасфера перарастае нейкі фармат такога міжсабойчыку, якой яна называлася яшчэ некалькі год таму, на самым пачатку, скажам так, ну, прынамсі майго у ёй існавання, а яна перадольвае вось гэты кола размыкае, кола разамкнулася, то бок, як выявілася, людзям не з блогаў цікава таксама чытаць блогі, і мне здзівіла, то есть, прымусіла задумацца тое, наколькі па-рознаму блогеры і не блогеры ўспрымаюць, власна, благасферу, таму што выявілася, што калі вось працаўнікі Радыё Свабода, гэта такая не блогерская кампанія, яны бачаць блогерах у блогах адні якасці, гэта, напрыклад, інфарматыўнасць, нестандартнасць, асобу чалавека, здольнасць яго пісаць тэксты цікавыя, то ў блогах вельмі часта адбываецца камунікацыя паміж людзьмі і ўвогуле абмен інфармацыі адбываецца абсалютна ў іншых жанрах. Гэта настолькі невымоўны жанр, гэта і карцінкі, гэта і нейкія, скажем так, нават сам па сабе сістэма гіперлінкаў, яна сама па сабе з'яўляецца формай камунікацыі. Так, вось нарадаю гэтага не перадасі, і вось такім чынам гэтае кола размыкаецца, з яго вырываюцца па адным самыя розныя людзі, якія як бы ты ніколі б, напэўна, не звярнуў на іх увагу. Яны побач у блогах, але ты вось не бачыш іх, таму што яны побач з табой коля. Калі вось кола разамкнулася, ты адразу пачынаеш глядзець на іх іначай.
Скажыце, якія допісы ўдзельнікаў Дня блогера на свабодзе найбольш прыцягнулі вашу ўвагу?
Безумоўна, мне быў вельмі блізкі допіс Дашы Ліс, таму што Юлі гераіня, жанчына, якую яна прысвяціла свой допіс, а я сама яе раней побачила вось у блогах, я читаю її блог, мені направду вельми симпатичная гэта особа. І тому, ну, власне, сам пафос, на увазі має пафос, не значення пафос, а значення тон, тональність, ось сам тон, який написано гэты пост, і сама ось його намера мені вельми кранув. Тому, конечно, Даша – это герой номер один для меня в этом проекте. Ну, а все остальные блогеры, ну, недавно знакомы, в принципе, открытого не было, то бок я бачила просто людей, которых я уже колись читала. И, власне, заседу приемно прочитать блогера Вадима Изе, потому что мне так само близкая тема асэнсавання моего родного города, якую он занимается.
Я хочу додать, что у нас у понеделок гостями «Ночной свободы» была як раз Дар'я Ліс и Інга Татур, героиня ее блогу. И был вчора Вадим Зеленков нашим гостем. А скажите, коли ласка, ну, вы уже казали про Дар'ю Ліс, а сярод 8 удельников Дня блогера было две жанчыны, вы и Дар'я. А як на ваше уражанне, вось такая ж прапорцыя ў беларускай блогасферы?
Мне здаецца, я ніколі не задумывалася пра гендерныя пытанні беларускай блогасферы. Па маіх адчуваннях, недзе, як і ў жыцці, то есть 50 на 50. То есть блог заводзіцца не таму, што ты дзяўчына ці там ты хлопец, Іншая справа, што напаўненне яго ў залежнасці ад твайго полу можа быць розным. Гэта вельмі часта можна меркаваць пра тое, хто ведзе блог, які пол аўтара. А вось бываюць выпадкі, калі не загадаешся. Так што вельмі шмат людзей прыходзяць у блогі, дзе прычыны, па якіх заўважыла, шмат дзяўчатак, якія нарадзілі дзяцей, і яны пачынаюць актыўна дапісваць у блогі, таму што яны знаходзяць супольнасць гэтых вось мамак, яны сябе называюць, з якімі хочацца падзяліцца там першымі крокамі, нейкімі праблемамі маленькага дзіця. І другая катэгорыя — гэта людзі, которыя ў Беларусі былі вельмі занятыя і неяк вялі нейкае такое актыўнае жыццё, а потым ім давялося змяніць месца жыхарства па нейкай прычыне на час ці надоўга, і яны проста заводзяць блог, каб мець сувязь з радзімай праз ЖЖ, праз не толькі пра ЖЖ, ёсць іншая благавая сістэма, благавыя пасылкі.
А прадстаўляючы сябе ў блогу, вы назваліся абсалютным злом беларускага інтэрнэту. Патлумачце, калі ласка, слухачам начной свабоды, ну і на вашу думку, хто ж тады абсалютнае дабро беларускага інтэрнэту?
Я проста забыла ўжо, калі шчыра, гэта такая мінушка, якую калісьці да мяне прыляпілася гады 2-3 таму, як мінушка. Там яшчэ была ў тым жа флаконе было пятая калёна беларускага інтэрнэту, таму што мяне як бы, ну, іншыя, то есть людзі, якія рэагавалі на мае тэксты, казалі, што я пятая калёна, таму што я пішу па-беларуску тыя рэчы, які не можа казаць шчыры беларус. То есть мне здавалася, што гэта наадварот важна сказаць людзям нейкія рэчы, напраўду, каб вось беларусы проста варацца ў сваім беларускамоўны варацца ў сваім такім сучыве такім, і ім вельмі цяжка, ну, зразумець, што вось ёсць іншыя, то есть паглядзець на сябе з боку. Я фактычна такі погляд з боку давала, а нейкі такі, як я яго спрабую назваць, ліберальны. І ў гэтым жа можа і палягала зло. То бок, значыць, я нават, калі шчыра, я вось гэта нейкім асэнсаваннем гэта не напоўнена. Вось это такая проста мянушка такая, фактычна. Я не помню нават, ўжо забыла, з чаго яна паўстала нават.
Ну, я наколькі чытала ў інтэрнэце, глядзела сёння, то калі вы ішлі на прэзентацыю сваёй кнігі, то вы сябе, так бы сказалі, адчулася абсалютным злом, бо зусім не хвалявалася. Ну, напэўна, з гэтага паўстала, а далей уже пашырылася.
Калі выйшла моя кніжка, так?
Так, так, ну, это я сёння ў інтэрнэце пачытала.
Я калі шчыра, не з таго, выніку за тыя, што даўно, я проста сапраўды не памятаю, бо напраўду інтэрнэт гэта вельмі хуткаплыўная рэчка. Ты штосьці сказаў, і ты гэта забываеш фактычна праз дзень, то есть вельмі часта. Каб гэта згадаць, гэта трэба сапраўды ўжо як археолагу корпацца і шукаць. І вельмі часта ты заходзіш, напрыклад, адкуль пайшло, да? І у цябе няма ніякага такога. Ты проста глядзіш на гэта, нібыта не ты гэта пісаў, таму гэта ўсё, як я не кажу, што я проста не памятаю. Наконт абсалютнага зла, таму я проста гэту мінушку так пакідаю. А наконт абсалютнага добра, то мені вельмі станоўча здзівілі каментары на Радыё Свабода. Мы дыскутавалі, чаму так адбылося. Ці то вось спадарня Валентынаксак казала, што магчыма таму, што вельмі інтэлігентныя слухачы, вельмі інтэлігентныя чытачы сайту, сама аўдыторыя збіраецца вельмі прыстойна. А вось я падазравала, што справа ў прэмадэрацыі, што самыя гнісныя каментары проста не выпусцілі праз электронную форму. Ну, у прынцыпе, кантраст адчуваецца, таму што вельмі надта лагодна да мяне паставіліся каментатары. Звычайна такіх рэакцый у інтэрнэце, то есть у такім адкрытым інтэрнэце, калі можна параўноўваць яго з адкрытым акіянам, там такіх каментароў не дачакаешся, там ўсё больш жорстка. І нават мае сябры, то есть якіх я вельмі добра ведаю, і ведаюць, ну, сябры ў інтэрнэце, у сэнсе, фанды, а ад якіх я ведаю, чаго чакаць, нават яны, іх стыль каментавання нават больш незалежны, больш адсвяразляючы, так, калі можна так казаць.
Марыйка, я калі чытала ваша эсэ пра маю сяброўку альбо споведзь забойцы, ну, чамусьці так згадаўся раман Энтані Бёрджэса «Завадны апельсін», ну, дзе так сама актыўна ўжываюцца словы з іншых моваў. А з таго, што вы перакладалі, які тэкст вось для вас было найбольш цікава перакладаць, скажыце? Ну, якая ваша мара цяпер як перакладчыцы, які твор хочаце марыць перакласці на беларускую мову?
Ага. Пачатку пракаментую на Бёрджэса, там не зусім той эфект, хаця, напэўна, можа быць, ён таксама у Бёрджэса быў, можа, таксама такі досвед. Проста маю сяброўка немка, і мы з ёй размаўляем па-ангельску. Ну, гэта проста пакуль тэхнічна, таму што ні я яшчэ не прыступіла да вывучэння нямецкай мовы, ні яна яшчэ добра не вывучыла рускую, як узялася. А таму наша мова ангельская, і проста вельмі, ну, паколькі я перадавала жывое маўленне, жывую сітуацыю і рэакцыі, то я спецыяльна выставляла гэтыя словы. А наконт мары, ну, крышчыра, я не хачу так вот раскрываць секрету. У мяне зараз ёсць адна ідэя, што я хацела перакласці, але я баюся яе спухнуць, бо гэта, напраўду, гэта твор класіка, Причому такий твор, що, ну, може бути, мені ще рано його перекладати, не варто. Може мені варто починати розкладати його перекладати. Але підготовка просто повинна бути не тільки духовною і професійною, але й фактично функціонерською, фінансово, некою контрактною, тому що, як виявилося, як перекласти відомого класика, треба пройти просто в некі гори паперу, гори домову, і, ну, з цієї гори домову я починаю зараз, спробую зараз починати зарухати.
Навідники нашого сайту пропонували вам писати п'єсу нават. Які у вас зараз ідеї виспівають, апроч перекладу?
Я зараз пишу один твор великий по-білоруську, але, ну, ось акурат після гэтага коментара я задумався, що, магчыма, гэта сапраўды п'єса. Але мені бліжэй да, ось, ну, мені бліжэй по духу, гэта... Ну, то, что я аккуратно писала, это такие синтетичные хоча жанры. Синкретичные, то бок это то, что можно интерпретовать как пьесу, как оповедание. Ну, и спрятком так. То есть мне, как бы, читать сам можно выбирать, как это читать, по ролях тени.
И опошнее питание до вас. Что вам дае интернет и что забирая?
Дае час и забирает час.
Гості «Ночної свободи» була літераторка Марійка Мартисєвіч, удзельніца проєкту «День блогера на свободі». Протягуємо програму. Тидень тому, у ноч з 11 на 12 лютого, у 4-м клінічному шпіталі Мінську була зроблена перша у країні операція по трансплантації серця. З гэтага дня почалося нове життя 36-гадовой жыхарки беларускай столиці, маці двоих дзяцей, якая пакутувала на несумяшальную з життям хваробу міокарду. Тему протягує Алена Струве.
Сьогодні на другім тижні свого життя пацієнтка, ім'я якої тримається у секреті, знаходиться під наглядом лікаря у особливому боксі Центру кардіології, що на базі 4-ї больниці. Її перевели сюди з реанімації, хоч на початку планувалося, що у реанімаційному відділенні хворая пробуде 10-15 днів, як потребують відповідні міжнародні медичні протоколи. Поводле кіраўніцтва центру, перавод у бокс звязаны з эпідэміяй грыпу, якая ахапіла Беларусь, бо для падобных пацыентаў небяспечная усялякая нават самая банальная інфекцыя. Як заявіў журналістам кіраўнік центру Александр Мрочак, стан пацыенткі застаецца стабільным і адпавідае складанасці перанесенай аперацыі. Яна можа сядзець, рухацца, размаўляе, аднак хадзіць ёй пакуль не дазволена. Унікальную аперацыю і постаперацыйнае лекаванне хворай зразумела абмяркоўваюць і іншыя лекары чацвёркі. Сваё меркаванне і прагнозы яны пагадзіліся даць на ананімнай аснове, гаворыць кардыяхірург цэнтру.
Для нашай кардыяхірургіі, вообще для нашай страны, это вообще... Пока рано сравнивать, потому что в Германии делаются тысячами операций, а у нас первое. Можно будет сравнивать, когда там будет хотя бы 10 трансплантаций сделано. Очень здорово повезло с донором. Донор попался молодой, 26 лет. У него погиб мозг, но сердце у него достаточно хорошее, хорошо работает. И благодаря этому шансов у этой пациентки гораздо больше.
У тым, што ўсё павінна быць не кепска, перакананы і катэдральны супрацоўнік, доктар медычных навук, кардыёлаг-кансультант.
Женщина молодая, 36 лет, сердце приживается неплохо, отторжение меньше для сердца характерно, и препараты все у них есть. Это пойдет, потому что большое внимание ж руководство страны идет, и очень амбициозные люди, кто делал эту пересадку. Островский, Янушка, вот этих больных будет просто облизывать. Вопрос чести и вопрос даже свободы.
Ось такі перші прогнози спеціалістів. Треба додати, що після Росії, Литви, Білорусь стала третьою країною на постсоветській просторі, де здійснена пересадка серця. Стажировки білоруських кардіохірургів та інших спеціалістів, які уваходять у бригаду кардіотрансплантологів, проходили у клініках Берліну, Прагі, Вільні. Тут на сьогоднішній день більш поспіхові показники, ніж у Москві. Так, літошні виніки 5 перших пересадок серця у Бакалівському інституті були літальними. Спеціалісти зв'язують гэта з моцною протяглою кампанією супраць трансплантолагаў, якая надоўга прыпыніла аперацыі па перасадцы. Трэба адзначыць, што брыгада кардыятрансплантолагаў складаецца з некалькіх груп. Першая – кардыолагі і анестэзісты, займаюцца дыагностыкай донарскага сэрца. Яна працуе непасрэдна на месцы, дзе зафіксаваная смерць мозгу донара. Гэта тры менскія шпіталі хуткай дапамогі пяцёрка і чацвёрка. На сённяшні дзень узяць донарскае сэрца з іншага шпіталя, акрамя названых, немагчыма. У Беларусі няма адмысловых верталётаў, а на машыне донарскі орган трэба будзе весці некалькі гадзінаў. Аптымальны час для перасадкі донарскага сэрца адрозна ад пячонкі і нырак 2 гадзіны пасля забрання. Другая група складаецца 10 з 5 чалавек і непасрэдна забірае орган. Потым ужо разам з ДАІ дастаўляе донарскі орган у 4-ты шпіталь. Там у аперацыйнай сэрца чакае брыгада кардыяхірургаў і, зразумела, пацыент, які ляжыць на аперацыйным стале з падключаным апаратам штучнага дыхання. Афіцыйна заяўлена, што падобныя аперацыі для беларускіх грамадзянаў будуць бясплатныя. Тым часам цяпер у чарзе па донарскае сэрца стаяць десяткі беларусаў.
Алена Стровы з Менску.
Доследы свабоды.
Жыхары Магілёва сталі часцей рамантаваць стары абутак, чым набываць новы. Гэта адзначаюць уладальнікі абутковых майстэрань. Паводле іх кліенты ўсё часцей прыносяць абутак заношаны, так што рамонт вымагае шмат часу і высілкаў. Кошты на рамонт абутку ў сярэднім выраслі на 5-10%, пры гэтым цана матэрыялаў для рамонту паднялася істотна. Андрэй Белагубаў з Магілёву.
Магілёўскі прадпрымальнік гаспадар абутковай майстэрні Валер кажа, што за дзень ён прымае на рамонт да 40 пар абутку. Асабліва актыўна магілёўцы неслі рамантаваць абутак у снежні.
Сітуацыя 7-гадоўнай даўніны прыносіць абутак не такі страшэнны па якасці набыты, а заношаны рамонт гэтай пары можа каштаваць пад 70 тысяч. Раней гэтая сума магла папросту шакаваць чалавека, зараз ненармальна людзі пакідаюць і кажуць, зрабіце, я яшчэ сезон прахожу, не гэта заўважна. Зараз все ж такі перавагу аддаюць рамонту, чым набыцці новы пары, бо кошты ўзраслі страшэнна.
Пытаюся, а што з матэрыялам для рамонту? Тут праблемаў няма, цвердзіць абутнік, аднак кошты на іх значна ўзраслі за апошні год.
Мы залежым ад еўра, нават той поліуретан, ён набываецца за валюту. Все ж таки, гэта імпартовыя матэрыялы, збольшага з Расіі. І раней быў кірунак польскі добрый, якасны, але зараз дарагі. Мы набываем іх таксама, але ў невялікіх колькасцях, бо прапанаваць кліенту дарагі матэрыял зараз амаль што няма сэнсу.
Паводле прыватных абутнікаў кошт рамонту ў сярэднім вырас на 5-10%. Уздымаць цану вышэй не выпадае, бо занадта вялікая канкурэнцыя. У Магілёве каля 50 абуткоўняў. Абсталяванне для рамонту абутку ў прыватнікаў прымітыўнае. Яго набывалі пры канцы 90-х, калі зачыняліся дзяржаўныя пункты бытавога абслугоўвання.
Ржавелае гэта абарудаванне стаяла такое. Прыглашалі чалавека, які займаўся рамонтам гэтага абарудавання, ну і прыводзілі ў парадак. За смешныя грошы сапраўды было гэта ўсё набыта.
Ад таго часу абсталяванне ў майстэрнях не абнаўляецца, бо няма пэўнасці, што новае сябе акупіць. Пра рост коштаў на рамонт абутку кажуць і ў дзяржаўных майстэрнях.
На 5%, на 10% нас растуць цэны на сырё, на электранасіцелі, на цікло.
Паведаміла супрацоўніца адной з дзяржаўных абутковых майстэрань. Кліенты абутковых майстэрань на кошты асабліва не наракаюць.
Борьба за жизнь обуви идет до последней капли крови. В наших торговых центрах обувь кожаная, добротная, стоит баснословных денег. Также есть еще дерпантиновая обувь. Носится эта обувь отвратительно, поэтому приходится экономить.
Наша отечественная обувь дорогая, а когда покупаешь на рынке обувь, она, соответственно, некачественная. Поэтому приходится обращаться до мастерских обувных.
Першыя на Магілёўшчыне прыватныя абуткоўні з'явіліся пры канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Іх пачалі адкрываць армяне, згадвае адзін з першых гаспадароў прыватнай абуткоўні Гугуш.
Когда уже землетрясение, жизнь плохо стала в Армении, все разъехали. Три года. Весь материал, кроме кожи, мы возили с Армении. Это сейчас Польша граница открыта, вези, что хочу.
Шмат белорусов наймались до армянов на працу, как перенять обутковое рамяство. Свои майстерни белорусы почали открывать при конце 90-х, а их росквит припадая прикладно на 2003 год. Тады распачать бизнес было просто, по этому спрыяла держава.
Потом отбылось и то, что отбылось и по всей краю. Не сказали, что вы грошы, напевно, зарабілі шмат, скинули одразу были панишку по аренде, потом схватились, зрозумели, что послуги – это вельми такая хисткая галіна бизнесу. Без подтримки державы никаких размов не может быть, бо первое – это помешкание, Другое – это податки. Тут шмат не заробиш. Тут это праца ручная, праца тяжкая.
Зазначае бутнік Валер. У спадарагу Хуша пытаюся, ці можа ён па якасці абутку вызначыць, як жывуць магілёўцы. Суразмоўца констатуе, што ў абласным цэнтры няшмат заможных людзей.
За год, если придёт 2-3 кліента зажытачных, у которых чувствуеш, што эта обувь где-то долларов 300-400. А так, слідным, базарная обувь.
У гарадскіх крамах вялікі выбар абутку. Чаму тады людзі аддаюць перавагу базарнаму? Бо танней, адказвае абутнік Валадар і твердзіць, нашы людзі не ўмеюць выбіраць абутак.
Ён выбар як бы тэарэтычна ёсць, але насамрэч яго няма, таму што гэта не дазваляе нам заможнасць наша і плюс яшчэ і неўменне. А якасць там натуральна ўжо ўзровень кошту вышэйшы. І чалавек разумее, што так туды яму сувацца не ўпадае, таму што ён дазволіцца не можа. Дзе там іншым месцы чакае праблема. Крэдыты, калі не за жытло, калі не рамонт, так аплата навучання дзяцей.
Які ваш любёны абутак, як часта вы яго набываеце? А пытанне на вуліцах Гомеля.
Я даже и сама не знаю, какая у меня любимая обувь. Я все люблю красивое, и кожаное, и практичное. А если еще мужчина подарит, так это вообще будет хорошо.
Полуспортивная, которая удобная. Носится 2 года.
Зимой сапоги, естественно. Высокая шпилька, острый нос, классика. Не белорусская.
Тоже не белорусская, с круглым носиком и хорошим каблуком. Сапоги, ну, туфли и босоножки. Все зависит от скидок. Если я вижу классную, хорошую обувь, которая летом будет актуальна, я ее обязательно приобрету. Если у меня, конечно, будут деньги.
Не ведаю. Что вам отказать? Наверное, кроссовки. Вельми зрушенный обуток, спортивный, подобается.
Мне нравятся валенки, тапки домашние. Только по улице же в них ходить не будешь.
Я покупаю Белвест. Нормальная обувь. И туфли, и сапоги.
Кеды, стирка. Раз в полгода выкупаю.
Кроссовки? Могу сразу купить там 5 пар, к примеру, 4 пары. В сезон, когда распродажи идут.
Ну, любимая обувь – это сапоги на каблуке. Каждый сезон новые сапоги.
А пытание на улице Гомеля. Неўзабаве перадача з метра Бартосіка Барды Свабоды, пасля яе выпуск навінаў. Далей паштовая скрынка 111. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды Свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем бацьку беларускай аўтарскай песні Эдуарда Акуліна. Эдуарду вельмі пашанцавала ў жыцці. Ён 11 гадоў працаваў у беларускай хатцы, той самай, дзе жыў Максім Багданович. Якая песня з твайго творчага даробку у цябе любімая?
Скажу адразу, моя любимая песня – гэта песня «Жоўтая Вяргіня». Яна была напісана падчас маёй працы загадчыкам беларускай хаткі, дома музея Максіма Багдановіча. І для мяне гэта вельмі-вельмі сімвалічна, таму што ў гэтым доме Максім стварыў 2 шэдэўры сваёй патрыятычнай лірыкі – «Верш пагоню» і «Паэму страцім лебедзь». Дарэчы, і сваю пагоню, песню маю на вазе пагоню, таксама пісаў у сценах, дзе тварыў Максім Багданович. Моя пагоня просто пушчана навслед Максімавай. Ну а самы вялікі поспех свой бардаўскі я перажыў якраз у нашай старажытнай сталіцы ў Вільні, якраз з гэтай песні пагоні. Я там быў запрошаны на выступленне ў віленскую беларускую гімназію. І калі я ўзяў першыя акорды якраз сваёй пагоні, то мне спяваць просто далей не давялося. Усе навучэнцы гэтай гімназіі ведалі на памяць маю песню і спявалі яе просто разам са мной.
Ці адчуваў ты, працуючы ў беларускай хатцы, нейкую містычную ауру прысутнасці яе былога гаспадара, ці не?
Адчуваў, і пры тым некалькі разоў гэта нават, можна сказаць, праяўлялася ў такіх незвычайных выпадках. Аднойчы, калі я праводзіў чарговую гісторыю, а за 11 гадоў працы ў беларускай хатцы я правёў больш за 10 тысяч такіх экскурсій. От я якраз падышоў да складня, у нас экспанаты музейныя змешчаны на такіх стылізаваных складнях, і пачаў распавядаць пра Максіма Багдановіча, там быў ягоны здымак 11-го года, пра тое, як ён напісаў цудоўны верш «Панад белым пухам вішняў», і ў гэты час за ліштвы складня вылецеў матылёк. Гэта была зіма, як ён прачнуўся, як ён туды заляцеў. І усе гэта заўважылі, і я гэта заўважыў. І ну як не было звярнуць на гэта ўвагу гасцей хаткі і сказаць, што напэўна гэта сама душа Максіма Богдановича у выглядзе гэтага матылька якраз зараз тут з'явілася. Вот такі быў выпадак.
Я помню, што гэта ўжо колісь было, каляды завеяная шчырасць. Сумёт за балонію узнятым крылом, луг лебедзя гнанага вырай. І ты вслед за ім, як крывіцкі ясон, памкнуўся, паверыўшы ў мару. А слуцкага паса цяжкое руно царкоўным зазяла арнатам. Столькі вёсін і зім адзін, ты даруй нам усім, Максім. І з языкім сляпым глухім, і душою парожнім. Столькі вёсін і зім, і зім, ты вышэй ад усіх страцім, да цябе мы усе лятім, як можам. Ды раптам з нябыту узнікла яно, паўночнай парой сярод зім'я. Валошка, што ўмерзла в аконнае шкло, пагляд твой растайны, Максіме. Няма таго болей, што колісь было, і я б ты мне шкадую.